Отець наш Небесний, ми знову приходимо до Тебе в молитві, тому що маємо потребу в Твому благословінні на вивчення Слова Твого. Почуй нас і благослови нас в ім'я Сина Твого, а нашого Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Дорогі друзі, минулого разу ми розпочали вивчення книги Ездри. Ця книга розпочинається тим, що цар Кір наказує відбудувати Божий храм. Прочитаємо перших 6 віршів з першої глави. «А першого року Кіра, царя Перського, щоб виконалось слово Господнє, проречене устами Єреміїними, збудив Господь духа Кіра, царя Перського, і він оголосив по всьому царству своєму, а також на письмі, говорячи, «Так говорить Кір, цар Перський, усі земні царства дав мені Господь Бог Небесний, і він наказав мені збудувати йому храма в Єрусалимі, що в Юдеї. Хто між вами з усього його народу, нехай буде Бог його з ним, і нехай він іде до Єрусалиму, що в Юдеї, і нехай будує дім Господа Бога Ізраїлевого. Це той Бог, що в Єрусалимі. А кожному позосталому по всіх тих містах, хто мешкає там, нехай допоможуть йому люди його місця з сріблом, і золотом, і маєтком, і худобою з добровільною жертвою для Дому Божого, що в Єрусалимі. І повставали голови батьківських родів Юди та Веніамина, і священики, і левити, аж до всякого, що Бог збудив духа його, щоб піти будувати дім Господа, що в Єрусалимі. А все їхнє довкілля зміцнило їм руки речами срібними та золотими, маєтком і худобою, і коштовностями, крім того, що хто пожертвував був добровільно. Отже, хто не повернувся, вважали себе зобов'язаними допомагати своїм братам, які вирушили до Єрусалиму. Ті, що повернулися, належали в основному до бідніших прошарків населення. Читаємо 7-й вірш першої глави. А цар Кір повиносив речі Господнього дому, які забрав був Навуходоносор з Єрусалиму, і дав їх для дому Бога свого. Де взяв Кір речі Господнього дому? Ними користувалися святотатці під час бенкету у Валтасара, в ніч, коли Вавилон був завойований персами. Даніїл свідчить про це. Читаємо з його книги з 5 глави, 2 та 4 вірші. Коли вино опанувало розум, Валтасар наказав принести золотий та срібний посуд, який виніс був його батько Навуходоносор із храму, що в Єрусалимі, щоб із нього пили цар та вельможі його, його жінки та його наложниці. Тоді принесли золотий посуд, що винесли з храму Божого дому, що в Єрусалимі, і пили з них цар та вельможі його, жінки його та його наложниці. Пили вони вино і славили богів золотих та срібних, мідяних, залізних, дерев'яних та камінних. В цю саму ніч місто Вавилон потрапило в полон. Персидські царі забрали собі ці речі з храму Божого, і коли Кір став царем, він віддав їх. Бог потурбувався про це. Тепер цей святий посуд, святий у тому значенні, що він використовувався для потреб Божих, знову в руках священиків та левитів, які повертаються до Єрусалиму. І повиносив їх Кір цар Перський рукою скарбника Мітридада, а той відрахував їх Шишбацарові, юдиному начальникові. Ці речі були офіційно передані в руки іудеїв, і ми маємо деякі подробиці цього. Читаємо далі. І оце їхнє число. Мисок золотих – 30, мисок срібних – 1000, ножів – 29, келихів золотих – 30, келихів срібних подвійних – 410, посуду іншого – 1000. Усього золотого і срібного посуду – 5400. Усе це завіз Шишбецар, коли вигнанці верталися з Вавилону до Єрусалиму. ці речі мали величезну цінність, і все ж вони відправлені до Єрусалиму. Глава 2 дає нам список тих, хто повернувся до Єрусалиму під керівництвом Зоровавеля. Читаємо перший та другий вірші другої глави книги Ездри. А оце виходьки з округи, що прийшли з полону вигнання, яких вигнав був Навуходоносор, цар Вавилонський, до Вавилону, і вони повернулися до Єрусалиму та Юдеї, кожен до міста свого. Ті, що прийшли, були з Зорвавелем, Ісусом, Неємією, Сираєю, Реалаєм, Мардохеєм, Білшаном, Міспаром, Бігваєм, Рехумом, Бааною і число людей Ізраїлевого народу. Якби я спробував прочитати цей список, це було б для мене нелегкою справою. Єврейські імена були досить важкими для вимови і до полону, а після полону вони стали ще важчими з-за домішок перської та вавилонської мови. Зверніть увагу на те, що у другому вірші згадується чоловік на ім'я Неємія. Це не той Неємія, який написав одноіменну книгу Біблії. Неємія, письменник, не повернувся до Ізраїлю разом з першою групою. Тут згадується також ім'я Мордахея. Це не той чоловік, про якого згадує книга Естер. Читаючи цей список, ми зустрічаємо досить цікаві імена. Наприклад, люди з Анатоту. Людей з Анатоту 128. Це досить багато, як для такого маленького містечка. Я був у ньому, і воно досить цікаве. Перш за все тим, що саме в ньому Єремія купив поле. Ви пам'ятаєте, що в дні Єремії діти Ізраїлю були в небезпеці нового полону. Я б не назвав цю купівлю землі надійним вкладом в нерухоме майно. А ви? Коли Єремія купив цю землю, здавалося, у Ізраїлю немає майбутнього. Але Бог звелів йому купити цю землю як знак того, що Юда буде відновлена. Дія Єремії була продиктована вірою. Бог пообіцяв, що його народ повернеться на свою землю, і так воно і сталося. Ці люди з Анатоту мали повне законне право на цю землю, тому що вона була куплена і дана їм Єремією. Вони поверталися, щоб повернути те, що їм належало по праву. Ви можете прочитати цю історію у Єремії у 32-му розділі. Цей розділ Біблії містить багато прекрасних духовних уроків для нас. Ми можемо бути учасниками справи Божої. Хтось відбудовує храм, хтось проповідує Слово Боже, хтось стає місіонером, хтось підтримує тих, хто робить усе це. І прекрасно те, що всі ми отримаємо винагороду. Робота кожної людини буде досліджена і винагороджена. Всі ми постанемо перед судом Христа. Кожен віруючий постане перед Христом. У другому посланні до Коринтян 5:10 говориться: «Бо мусимо всі ми з'явитися перед судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, чи добре, чи лихе. Крім того, буде виявлено діло кожного, бо виявить день, тому що він огнем об'являється, і огонь діло кожного випробує, яке воно є. І коли чиє діло, яке збудував хто устоїть, то той нагороду одержить. Коли ж діло згорить, той матиме шкоду, та сам він спасеться, але так, як через огонь. Отже, одного дня я з'явлюся перед судовим престолом Христовим. Я не хочу, щоб він звинуватив мене. Я не хочу, щоб він сказав, що всі мої діла – то дрова, сіно й солома. Я не хочу, щоб все, що я робив, розвіялося з димом. Я хотів би, щоб серед усіх моїх справ були і золоті». Читаємо 41-й вірш 2-ї глави. Співаків синів Асафових 128. Отже, на свою землю повернулося 120 співаків. Вони мали про що співати. Цікаво, що співаків повернулося навіть більше, ніж левитів. Читаємо 61 та 62 вірші. «Із синів священничих, сини Ховайні, сини Коцові, сини Барзілая, що взяв жінку з дочок Гідеянина Барзілая і звався їхнім ім'ям. Вони шукали свого запису родоводу, та не знайшли, і були вони вилучені з освященства. Сім'ї священиків не могли довести, що вони мають якусь спорідненість з народом ізраїльським через генеалогічні свідоцтва. З-за того, що вони не могли засвідчити про своїх предків, вони були офіційно виключені з числа тих, хто належав до народу ізраїльського, проте їм дозволили повернутися разом з іудеями. Сьогодні діти Божі повинні знати, що вони – сини Божі. Апостол Павло міг сказати: «Я знаю, у кого я повірив. Ми повинні знати, що спасемося, не гадати чи сподіватися на це. Бо знаю, в кого я ввірував та впевнився, що він має силу заховати на той день заставу мою». 2 Тимофія 1.12. Усього збору разом 42 тисячи 360. Окрім їхніх рабів та невільниць, цих було 7337, а їхніх співаків та співачок – 200. З цього абзацу ми дізнаємося про загальну кількість людей, що повернулися на батьківщину під керівництвом Зоровавеля. Загальна кількість ізраїльтян – 42 тисячі 360. Раби та невільниці – 7337. Співаки та співачки – 200. Отож, загальна кількість – 49 897. Це перша група, яка повернулася до Єрусалиму після полону, і вона налічувала всього близько 50 тисяч. Наступна делегація, очолювана Єздрою, налічувала всього близько 2000. Приходили й інші, збільшивши кількість населення до 60 тисяч. На той час ізраїльтян було кілька мільйонів. Ми бачимо, що переважна більшість залишилася у Вавилоні та інших місцевостях, не захотівши повертатися до землі обітованої. Читаємо з 3 глави 1 вірш. «А коли настав 7-й місяць, і Ізраїлеві сини були по містах, то зібрався народ, як один чоловік, до Єрусалиму». Очевидно, між главами 2 та 3 існує певний проміжок часу. Друга глава розповідає про те, як діти Ізраїлю поверталися до своєї країни. Вони взяли з собою великі багатства, щоб відбудувати храм і відновити країну. За цей проміжок часу вони збудували собі домівки, бо пізніше ми побачимо, як Огій дорікає їм за те, що вони будують собі будинки і забувають про храм. Цей проміжок часу міг становити кілька тижнів, кілька місяців або навіть 2 роки. Читаємо 2-й вірш із 3-ї глави. «І встав Ісус, син Йоцадаків, та брати його священики, і Зоровавель, син Шелтіїлів, та брати його, і збудували жертівника Бога Ізраїля, щоб приносити на ньому цілопалення, як написано в законі Мойсея, Божого чоловіка». Мене найбільше цікавить саме те, що вони звернулися до Писання і відкрили те, що написано в законі Мойсеєвім. Біблія була авторитетом для них. На їх рішення не впливали ні їх власні ідеї та думки, ні точки зору окремих людей. Все, що робилося, робилося не задля доцільності. Ми можемо застосувати це і до себе. Те, що кажуть чи думають люди, не так важливо. Писання достатньо, воно містить усяке повчання, потрібне для керівництва тими, хто вірний Богові у будь-який період історії церкви. Саме з цієї причини я не виступаю з приводу методів, психології чи інших якихось проблем. Я проповідую і вчу Слово Боже. Ми повинні знати все Слово Боже, а не просто набір з двох-трьох часто вживаних віршів. Я дякую Богові за ці відомі всім вірші, але мені здається, що деякими з них зловживають за рахунок інших місць списання. Якщо ми ознайомимося з усім писанням, нам не будуть потрібні книги про те, як досягти щастя у шлюбі і тому подібні книги, яких зараз так багато. Слово Боже має відповіді на всі питання. Чому б вам не звернутися до першоджерела? Читаємо далі. «І поставили міцно жертівника на його основі, бо були вони в страху від народів країв, і приносили на ньому цілопалення для Господа, цілопалення на ранок та на вечір». Зведений жертовник призначався для цілопалень. Він, як ми вже знаємо, говорив про хрест Христа. Цілопалення, яке приносилося в жертву, говорило про особу Христа і його жертву для нас. Христос віддав себе як невинну жертву Богові. Він помер замість грішників. Приносячи жертву, священики храму свідчили про особу Христа і його смерть викуплення. Саме для цього зустрічаються віруючі і сьогодні. Кожен віруючий повинен розуміти, що всі ті, хто повірив у Христа, як Спасителя, хто хрестився Духом Святим у тіло віруючих, церкву, всі вони є братами. Мій брат – це той, з ким я можу мати дружні стосунки. Справа не в кольорі шкіри, соціальному становищі чи багатстві. Справа не в тому, хто ви є. Справа в тому, чи ви маєте Ісуса Христа як свого Спасителя. Ось що важливо. Якщо ця людина – дитя Боже, вона може об'єднатися зі мною і стати моїм братом і товаришем. І це чудово. Ми бачимо дивовижну єдність серед тих, хто повернувся з полону. Така єдність повинна бути серед усіх дітей Божих. Автор псалмів говорить: «Оце яке добре та гарне яке, щоб жити братам однокупно». Псалом 132, перший вірш. Ці люди, які повернулися до своєї країни, були бідними, скромними людьми. Вони не шукали собі привілеїв, вони просто намагалися робити волю Божу. Ми з вами живемо у останні дні, і тим, хто розуміє потребу часу, потрібно полишити усі претензії. Він провадить покірних у правді і лагідних навчає дороги своєї. Псалом 24:9. Ми повинні бути лагідними. Ми в наших церквах та інших організаціях завжди намагаємося зробити щось велике. Друже мій, нам це не так потрібно. Те, що нам потрібно, це зустрічатися, об'єднавшись навколо Христа, як зробили ті, хто повернувся до Єрусалиму. Читаємо далі. «І справили свято кучок, як написано, і щоденні цілопалення в кількості за постановою щодо жертов на кожний день. А потому цілопалення стали і на молодики, і на всі присвячені Господеві свята, і для кожного, хто жертвує добровільну жертву для Господа». Ці люди навернулися до Слова Божого. Вони збудували жертовника, а тепер починають будувати підвалини храму. Читаємо. «А другого року по своєму приході до Божого дому, до Єрусалиму, другого місяця, почали робити Зоровавель, син Шелтіїлів, Ісус, син Йоцадаків, і решта їхніх братів, священики та левити, і всі, хто поприходив з неволі в Єрусалим, а левитів від віку 20 років і вище поставили керувати над працею Господнього дому. І став Ісус, сини його та брати його, Кадміїл та сини його, сини Юдині, як один чоловік на догляд над робітниками праці в Божому домі, сини Хенададові, сини їх та їхні брати левити. А коли клали основу Господнього храму, то поставили облаченних священиків із сурмами, а левитів Асафових синів із цимбалами, щоб славити Господа за уставом Давида, Ізраїлевого царя. Ці люди поки що збудували тільки жертівника та підвалини храму, але вони так радіють і торжествують, ніби вже відбудували увесь храм. Вони проводять службу посвячення і співають хвалу Богові. Нехай і наше серце, дорогі друзі, буде наповнене радістю і славою для нашого Спасителя Ісуса Христа. Наш час закінчується. Ми прощаємося з вами, але маємо намір знову зустрітися з вами на хвилях радіоефіру. Слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі.